mana o'qishni ham bitirib oldik. Endi nima ish qilamiz?
Sizlarga yangiligim bor.
U
meni bir katta kompaniyaga rahbarlik qilishga taklif qilishdi.
Zo'r bo'pti.
Keyin ularga iltimos qildim. Axir do'stlarim yonimda yordamchi bo'lib turish kerak-ku. To'g'rimi?
To'g'ri.
Mana, endi birgamiz.
Qiybating qilmasdan yurolmaydilar. Tabassuming ko'rib kulolmaydilar. Senga tosh otmasdan turolmaydilar. Boy bo'lsang boringda ko'rolmaydilar. Yiqilsang yo'g'ingda berolmaydilar. Omading kelganda alqadilar xob. Izingdan ergashib bo'lishib to'p-to'p. Xato qilganingda uchlar ko'p boy bo'lsang boringda ko'rolmaydilar yiqilsang yo'g'ingda berolmaydilar
bu yutuqlaring mehnating samarasi
ha endi qo'ldan kelgancha
hali ko'rasan
rahmat
sen bilan juda katta ishlar qilamiz
sog' bo'ling
mayli sog' bo'ling
Soxtakor do'stlardan, soxta kuylardan. Ayt qayon qochasan, hasad kuylardan. Boy bo'lsang boringda, ko'rolmaydilar. Yiqilsang yo'g'ingda, berolmaydilar. Bir paytlar senga baxt tilagan kaslar. Ko'zingni yog'ini Sezding-ku aslida odam emaslar Boy bo'lsang boringda ko'rolmaydilar Yiqilsang yo'g'ingda berolmaydilar Boy bo'lsang boringda ko'rolmaydilar Yiqilsang yo'g'ingda berolmaydilar
Men har qanday vaziyatda yoningizda bo'laman.
Rostami?
Qiybating qilmasdan yurolmaydilar. Tabassuming ko'rib kulolmaydilar. Senga tosh
Kim u?
Bilmadim. Tilanchi bo'lsa kerak.
Kulolmaydilar. Boy bo'lsang boringda. Ko'rolmaydilar yiqilsang yo'g'ingda berolmaydilar boy bo'lsang boringda ko'rolmaydilar yiqilsang yo'g'ingda berolmaydilar
onaginang o'rgilsin bolam
men keldim duo qo'yim onam
seni Qanchalar sog'inganimni bilasanmi?
Bilaman onam, bilaman.
Qala. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Hamma keldimi?
Ha, hamma keldi.
Ha, yaxshi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mijozlarimiz kelishgan. Ichkarida sizni kutishyapti.
Qani bo'lmasa ketdik.
Qaytgancha bir yigit so'rab kelganda, aytishcha do'stingiz ekan. Ana kutib turibdilar o'zlari.
Meni kechir. Do'stimiz Muzaffar ham qilgan qing'irishlar uchun javob beryapti. Iltimos, kechir meni. Do'stim.
Do'stim? Do'stim deyish senga yarashmaydi.
Oy bo'lsa